Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Debt the First 5 Years, versi diperbarui dan diperluas. Adalah karya non-fiksi dari antropolog David Graeber yang membahas sejarah utang, uang, dan hubungan sosial dalam peradaban manusia. Buku ini tidak mengikuti pendekatan ekonomi, arus utama yang biasanya menganggap barter lebih dulu, lalu uang muncul untuk mempermudah pertukaran. Sebaliknya, Graeber berargumen bahwa sistem kredit dan utang sudah lama ada sebelum koin atau uang tunai menjadi umum. Dengan menggabungkan antropologi, sejarah, dan kritik sosial, buku ini menelusuri bagaimana utang membentuk hukum, agama, moralitas, perang, dan kekuasaan. Tujuan utamanya adalah mengajak pembaca mempertanyakan anggapan biasa tentang uang dan utang, lalu melihatnya sebagai institusi sosial yang sejak awal selalu terkait dengan relasi antara orang yang berutang dan orang yang memberi pinjaman. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, utang muncul sebelum uang, bukan sebaliknya. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah penolakan terhadap cerita umum bahwa uang lahir untuk menggantikan barter. Graeber menilai cerita itu tidak didukung bukti sejarah yang kuat. Ia justru menunjukkan bahwa masyarakat kuno sudah memakai sistem kredit, catatan hutang, dan kewajiban timbal balik jauh sebelum koin atau uang logam menyebar luas. Ini penting karena mengubah cara kita memahami asal mula ekonomi. Jika utang hadir lebih dulu, maka uang bukanlah penemuan netral yang sekadar memudahkan transaksi, melainkan alat yang tumbuh dari hubungan sosial yang sudah ada. Dengan begitu, uang tidak bisa dipisahkan dari kepercayaan, catatan kewajiban, dan pengaturan siapa berhak menagih apa. Graeber juga menekankan bahwa dalam banyak masyarakat, pertukaran tidak berjalan sebagai pasar bebas sederhana, melainkan lewat jaringan kewajiban yang berlapis. Dari sini, pembaca diajak melihat bahwa fondasi ekonomi manusia bukan hanya pertukaran barang, tetapi juga janji, pencatatan, dan relasi sosial yang mengikat orang satu sama lain. Kedua, utang membentuk moralitas, bahasa hukum, dan agama. Buku ini menyoroti bahwa utang bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga membentuk cara manusia memikirkan benar dan salah. Graeber menunjukkan bagaimana istilah yang berkaitan dengan moralitas, seperti dosa, rasa bersalah, dan penebusan, seringkali memiliki hubungan historis dengan bahasa utang dan kewajiban. Artinya, konsep moral tidak muncul terpisah dari ekonomi, melainkan berkembang bersama perdebatan tentang siapa yang berutang kepada siapa dan apa arti melunasi kewajiban. Dalam banyak tradisi hukum dan agama, utang diperlakukan hampir seperti pelanggaran moral. Ini membuat pelunasan utang terasa seperti pemulihan tatanan, bukan sekadar pembayaran teknis. Graeber memakai pendekatan antropologis untuk menunjukkan bahwa cara kita memahami hutang sering bercampur dengan rasa malu, kewajiban, dan kehormatan. Dampaknya besar, karena ketika utang dipahami sebagai masalah moral, orang yang berutang mudah dianggap bersalah, walaupun situasi ekonominya mungkin tidak adil. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa bahasa samoral yang kita pakai sehari-hari, hari punya sejarah panjang yang terkait langsung dengan hubungan kredit dan kekuasaan. Ketiga, utang selalu berkaitan dengan kekuasaan, perang, dan perbudakan. Graeber tidak memperlakukan utang sebagai hubungan yang setara. Ia berulang kali menunjukkan bahwa utang bisa menjadi alat penguasaan. Dalam sejarah panjang yang ia bahas, negara, kuil, kerajaan, dan lembaga keuangan sering memakai utang untuk mengatur populasi, mengumpulkan tenaga kerja, dan memperkuat kendali politik. Di titik ini, utang berubah dari mekanisme pertukaran menjadi sarana dominasi. Buku ini juga menghubungkan utang dengan perang dan perbudakan. Karena kebutuhan membiayai ekspedisi militer dan menguasai wilayah sering mendorong perkembangan sistem pembayaran dan pemaksaan utang. Dalam banyak kasus, orang yang tidak mampu membayar dapat kehilangan kebebasan atau status sosialnya. Analisis ini penting karena membantah anggapan bahwa utang hanyalah urusan pribadi antara peminjam dan pemberi pinjaman. Sebaliknya, Graeber menunjukkan bahwa utang sering diinstitusikan oleh kekuatan yang lebih besar, lalu dipakai untuk menciptakan ketimpangan yang bertahan lama. Dengan memahami ini, pembaca bisa melihat bagaimana persoalan utang rumah tangga, negara, dan krisis keuangan modern punya akar sejarah yang sama dalam relasi kuasa. Keempat, penghapusan utang atau jubili sebagai cara mereset tatanan sosial. Salah satu tema yang menonjol dalam buku ini adalah gagasan penghapusan utang atau jubili sebagai praktik historis dan politik. Graeber menunjukkan bahwa dalam berbagai peradaban kuno, penghapusan utang tidak selalu dianggap radikal atau tidak mungkin. Justru kadang dilihat sebagai cara untuk mencegah masyarakat runtuh akibat akumulasi kewajiban yang tidak seimbang. Ketika terlalu banyak orang terjebak utang, hubungan sosial berubah menjadi pertarungan permanen antara kreditor dan debitor. Dalam kerangka ini, penghapusan utang bukan hadiah, melainkan mekanisme untuk memulihkan keseimbangan dan mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan. Graeber tidak menawarkan kebijakan teknis yang sempit, tetapi mengajak pembaca mempertimbangkan kembali asumsi bahwa semua utang harus dibayar penuh dalam semua keadaan. Ia menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, masyarakat kadang memilih untuk memutus siklus utang demi stabilitas sosial. Topik ini relevan karena membuat pembaca berpikir tentang apakah sistem keuangan modern benar-benar adil, atau justru bertahan karena menganggap utang sebagai kewajiban moral mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat. Terakhir, mengapa sejarah utang mengubah cara membaca ekonomi modern? Nilai besar buku ini terletak pada cara Graeber memaksa pembaca meninjau ulang ekonomi modern dari sudut pandang sejarah panjang. Dia tidak sekadar bercerita tentang masa lalu, tetapi memakai masa lalu untuk mempertanyakan anggapan dasar tentang pasar, harga, uang, dan kewajiban. Dengan menelusuri berbagai masyarakat, dari Sumer kuno sampai dunia modern, Graeber memperlihatkan bahwa sistem keuangan selalu terkait dengan institusi sosial yang lebih luas. Ini membuat buku ini berbeda dari buku ekonomi biasa yang cenderung memandang pasar sebagai sistem abstrak dan universal. Pendekatan Graeber lebih lintas disiplin, sehingga pembaca mendapat gambaran bahwa masalah utang tidak bisa dipahami hanya lewat angka atau teori efisiensi. Harus ada perhatian pada sejarah, budaya, dan struktur kekuasaan. Walau bukunya tidak memberi solusi kebijakan yang sederhana, kekuatannya justru ada pada kemampuannya membuat pembaca sadar bahwa banyak asumsi ekonomi sehari-hari sebenarnya adalah hasil sejarah yang bisa diperdebatkan. Itulah sebabnya buku ini tetap penting bagi siapapun yang ingin memahami akar krisis finansial dan posisi utang dalam masyarakat modern. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah ekonomi, antropologi, filsafat moral, atau kritik terhadap sistem keuangan modern. Pembaca yang ingin memahami mengapa utang bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga persoalan kekuasaan dan nilai sosial, akan mendapat banyak manfaat dari buku ini. Graeber menulis dengan cakupan luas, sehingga buku ini berguna bukan hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi pembaca umum yang ingin menantang asumsi sehari-hari tentang uang, pembayaran, dan kewajiban. Yang membuatnya menonjol dibanding banyak buku lain di genre ini adalah pendekatannya yang sangat lintas disiplin. Buku ini tidak berhenti pada sejarah ekonomi formal, tetapi menghubungkannya dengan hukum, agama, perbudakan, perang, dan bahasa moral. Hasilnya adalah gambaran yang lebih kaya tentang bagaimana masyarakat manusia bekerja. Meski beberapa pembaca mungkin merasa argumennya sangat luas dan lebih provokatif daripada teknis, justru disitulah kekuatannya. Buku ini memberi alat intelektual untuk melihat utang sebagai institusi historis yang bisa dipersoalkan, bukan fakta alamiah yang tak berubah. Jika Anda ingin mendukung David Graeber, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.